Θα μιλήσουμε από το τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης Θεσσαλονικής. Θα το διαβάσω όλο και μερικά θα πούμε μερικές λέξεις. Το μήνυμα το οποίο το επιγραμματίζω σε εξής σήμερα. Μας κάλεσε, έτσι είναι, το κάλεσμα του Θεού. Και η εκδίκηση του Θεού. Σκληρή λέξη. Είναι σκληρή λέξη. Ρωτώ. Η εκδίκηση του Θεού, αν εμείς ξέρουμε όλοι, ο Θεός λέει να μην εκδικούμεθα, έτσι δεν είναι? Το λέει αυτό? Βεβαίως. Τώρα έρχεται εδώ και λέει ο λόγος του Θεού, όπως θα δούμε, η εκδίκηση του Θεού. Κάτι σοβαρό θα συμβαίνει, φαίνεται. Διαβάζουμε. Γι' αυτό στο εξής, τους λέει, αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε. Δηλαδή η έκκληση που τους κάνει δεν είναι απλώς σας προτρέπουμε, αλλά μέσα εμπεριέχεται η έννοια του παρακαλώ, το οποίο είναι κάτι ένθερμο. Δηλαδή σε παρακαλώ. Είναι κάτι παραπάνω από προτροπή. Είναι μια βαθιά επιθυμία, η οποία δεν είναι απλώς η επιθυμία του, όπως λέει και θα διαβάσουμε, είναι η επιθυμία του Θεού. Γι' αυτό λέει σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε διαμέσου του Κυρίου Ιησού. Δεν ήταν δική του παράκληση απλώς, την έκανε εκείνος, αλλά ήταν διαμέσου του Ιησού Χριστού. Όπως παραλάβατε από μας το πώς πρέπει να περιπατάτε και να αρέσετε στον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Λέει από μας παραλάβατε με τη διδασκαλία του. Τους είχε δηλαδή μιλήσει για αυτά τα πράγματα και τα είχαν δεχθεί αυτά τα πράγματα στη ζωή τους. Τα είχαν παραλάβει. Την διδασκαλία. Και ο Απόστολος Παύλος, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο μάθημα, μέσα στην επιστολή, την πρώτη και τη δεύτερη, έχει τόσα πολλά θεολογικά θέματα που έχει αναπτύξει, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τους μίλησε για τον Πατέρα, τον Υιόν, το Άγιο Πνεύμα, για την τριαδικότητα του Θεού. Τους μίλησε για την σωτηρία, τι σημαίνει σωτηρία. Τους μίλησε τι σημαίνει αγιασμός μετά τη σωτηρία. Τους μίλησε για την δεύτερη έλευση του Κυρίου εσχατολογικά. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που έμεινε στην Θεσσαλονίκη, τους δίδαξε τόσα πολλά. Και γι' αυτό το λέω εδώ, αυτό τώρα το οποίο σας παρακαλώ, σας προτρέπω και στο εξής να ζείτε έτσι, τους το είχε διδάξει ήδη. Το παραλάβατε. Πώς να περιπατάτε και να αρέσετε στον Θεό. Όπως είχαμε πει την περασμένη φορά, το περπατώ στους τέσσερις καθηγητές το μεταφράζει πώς να ζούμε. Δηλαδή στην καθημερινή μας ζωή, σε ό,τι κάνουμε και περπατάμε σε αυτή τη ζωή, το μεταφράζουν, πιστεύω πιο αποδοτικά για μας σήμερα, πώς να ζούμε. Δηλαδή τους είχε διδάξει πράγματα της καθημερινής ζωής, αξίες, πώς πρέπει να ζουν. Και θα το δείτε και παρακάτω σε άλλα μαθήματα που θα κάνουμε. Τους μίλησε για την εργασία, για πολλά θέματα. Πώς πρέπει να περιπατούμε, πώς πρέπει να ζούμε. Εδώ τώρα τους αναφέρει κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο. Δεδομένου ότι ξέρετε ποιες παραγγελίες σας δώσαμε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αυτά τα οποία θα δούμε παρακάτω, πώς θα ονομάζει? Παραγγελίες, εντάλματα. Ξέρετε τι σημαίνει στο στρατό, παραδείγματος χάρη, παραγγελία, παράγγελμα. Σου λέει ο αξιωματικός ή ο υπαξιωματικός, προσοχή! Όχι πολλά λόγια, στέκεσαι έτσι. Η μία ανάπαυση, στέκεσαι έτσι. Μετά ακούς, προσφυγή! Αυτά τι είναι? Εντάλματα, είναι παραγγελίες. Ακόμα και ο τόνος της φωνής του σου μεταβιβάζει ότι αυτό είναι. Μπορείς σε ένα παράγγελμα στο στρατό να σου λέει προσοχή και εσύ να κάνεις? Δεν μπορείς. Από μόνη της η έννοια του παραγγέλματος έχει, εκ μέρους εκείνου ο οποίος ακούει το παράγγελμα, την υπακοή. Πρέπει να υπακούσει. Γιατί αν δεν υπακούσει, μετά θα έχει συνέπειες. Έτσι εδώ τους λέει για παραγγελίες που σας δώσαμε, όχι δικές μας παραγγελίες ανθρώπινες. Οι ανθρώπινες παραγγελίες, τα εντάλματα των ανθρώπων, όπως λέει στο κείμενο, καμιά μεταβολή της ζωής του ανθρώπου δεν μπορούν να φέρουν. Αλλά τα εντάλματα τα οποία δίνει ο Κύριος, γι' αυτό λέει διαμέσου του Κυρίου Ιησού. Όταν ο Ιησούς, παραδείγματος χάρη, έδινε παραγγέλματα, ακούστε τι γινόταν. Ας γίνει φως. Και συμπληρώνει, και έγινε φως. Όπως δηλαδή έδωσε το παράγγελμα, έτσι και έγινε. Ο λόγος του Κυρίου είναι ενεργός λόγος. Είναι δημιουργικός λόγος. Μας λέει είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα. Έτσι αυτά τα οποία θα τους πει παρακάτω, τους τα είχε διδάξει, μας λέει, και τα είχε διδάξει όχι ανθρώπινα, ότι επιθυμώ έτσι, και γι' αυτό σας παρακαλώ, και σας παρακαλώ και σας δίνω αυτές τις παραγγελίες που τις είχα δώσει, ότι είναι παραγγελίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το κρατήσουμε όλοι αυτό μέσα στο νου μας. Όταν διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου, είναι παραγγελίες, είναι εντάλματα του Κυρίου. Έχουν δύναμη, έχουν εξουσία σε κάθε κατάσταση. Όταν είπε, παραδείγματος χάρη, στην Μιχαλίδα, την συγχώρησε και της είπε, πήγαινε. Αυτό τι ήτανε? Ένα ένταλμα. Πήγαινε και μικέτι αμάρτανε. Τι ήταν αυτό το? Δηλαδή, στο εξής μην αμαρτάνεις. Ήτανε παραγγελία, εντολή του Κυρίου. Και γι' αυτό, επειδή υπήρχε αυτή η παραγγελία, η εντολή, και ήταν από το στόμα του Κυρίου, η γυναίκα αυτή όταν προχώρησε στη ζωή της δεν ήταν πια με τα 7 δαιμόνια και μέσα στην πορνεία. Μας την περιγράφει ο λόγος του Κυρίου ότι βρισκόταν στα πόδια του Ιησού, υπηρετούσε τον Ιησού. Μας λέει παρακάτω ότι τον είδε πρώτη αναστημένο τον Ιησού Χριστό. Και ήταν η πρώτη η οποία ανήγγειλε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όταν δηλαδή της είπε πήγαινε και μικέτι αμάρτανε, ήταν η εξουσία, το παράγγελμα, η παραγγελία, το ένταλμα του Κυρίου, και γι' αυτό είχε. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ο Κύριος τους έχει αναγεννήσει. Γνωρίζουν ότι δεν ήταν από τη δικιά τους θέληση, από τη δικιά τους απλά επιθυμία. Ήτανε η υπακοή και η συμμόρφωση στον λόγο του Κυρίου. Έτσι, ό,τι διαβάζουμε εδώ, ό,τι διδασκόμαστε, δεν είναι ανθρώπινα λόγια. Είναι ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος είναι δημιουργικός, είναι ζωντανός, πηγαίνει εκεί που κανένας άλλος δεν μπορεί να πάει. Διέρχεται, λέει, από τα μυελά, στο μελούδι πηγαίνει ο λόγος του Κυρίου. Χωρίζει Το πνεύμα από την ψυχή. Πνεύμα Κυρίου, λέει ο Ιησούς Χριστός, είναι επάνω μου. Με κατέχει. Γι' αυτό ευαγγελίζω τους φτωχούς, Κύριε, το απελευθέρωση στους αιχμαλώτους, ελευθερία στους δεσμίους, στους τυφλούς ανάβλεψη. Και μετά τον βλέπαμε αυτά να γίνονται, να πραγματοποιούνται. Δεν έδινε ευχές ο Κύριος. Ο Κύριος δεν δίνει ευχές, δίνει εντάλματα. Αμήν. Πιστεύω να καταλάβουμε. Και έτσι ο Παύλος τους το εξηγεί εδώ και τους λέει, αυτά τα οποία σας έχω διδάξει, τα οποία τα έχετε παραλάβει, δεν είναι από μένα, είναι διαμέσου του Ιησού Χριστού. Είναι παραγγελίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να δούμε μια από τις παραγγελίες τους. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να βρούνε το θέλημα του Θεού για πολλά πράγματα. Αλλά τις περισσότερες φορές ποιο είναι το θέλημα του Θεού είναι εδώ γραμμένο. Ώστε να μην αμφιβάλλει κανείς, τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Αλλού πάλι ο Απόστολος Παύλος το εκφράζει αυτό συνέχεια. Λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και παρακάτω συμπληρώνει και τους λέει, κατά πάντα να ευχαριστείτε. Είναι το θέλημα του Θεού. Να μην είμαι γκρινιάρης, να είμαι με πνεύμα ευχαριστίας. Δύσκολο και αυτό, σε πολλούς. Αλλά είναι εντολή του Κυρίου. Είναι το θέλημα του Κυρίου. Και εδώ τους λέει το εξής. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας. Αγιασμός. Τι σημαίνει άγιος? Σημαίνει ξεχωριστός. Σημαίνει εξεχωριστός. Όποιος είναι του Χριστού δεν είναι μάζα όπως όλοι. Έχει την δική του προσωπικότητα. Είναι ξεχωριστός. Αγιασμένος αυτό σημαίνει. Ξεχωριστός. Εξέλθεται, λέει ο Απόστολος Παύλος αλλού, εκ μέσου αυτών μην εγγίσετε ακάθαρτον. Πρέπει να είστε, να βγείτε, να είστε ξεχωριστοί. Όταν ο Κύριος μας καλεί, δεν μας καλεί από μια κατάσταση για να μείνουμε στην ίδια κατάσταση. Κάλεσμα, το αναφέρει παρακάτω. Όταν λέει μας εκάλεσε, το περιγράφει τι είναι το κάλεσμα. Από το σκοτάδι, τι για να μείνω στο σκοτάδι με κάλεσε. Στο θαυμαστόν αυτού, φως. Με κάλεσε. Από την εξουσία του σατανά, που ασκούσε εξουσία ο σατανάς, με έχει καλέσει. Στην βασιλεία του μονογενούς Υιού. Από τον θάνατον, με έχει καλέσει στη ζωή, όχι στο θάνατο. Το κάλεσμα του Κυρίου. Κάνει καλέσματα ο Κύριος. Και είναι δυνατά καλέσματα. Μπορεί να κάνει τα πιο απίθανα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σας το εικονίζω. Είναι στο τμήμα του Λαζάρου πόσες μέρες? 4. Λέει, κλείστε την πέτρα. Λέει, τώρα αυτός βρωμάει 4 μέρες μέσα στο χώμα. Εκείνος όμως είπε, κλείστε την πέτρα. Και μετά έδωσε παράγγελμα, εντολή. Λάζαρε, δε βρω έξω. Δηλαδή, έλα έξω. Και ο Λάζαρος βγήκε έξω. Είναι δυνατός ο Κύριος? Τα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Είναι δυνατός. Και γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο δαιμονισμένος ήταν μέσα στα δαιμόνια, οι λεγεώνες δαιμονίων, όταν ο Χριστός έδωσε το ένταλμα, την παραγγελία, έξελθε από αυτού, κάτι έγινε στο κάλεσμα αυτό, στην εντολή αυτή. Ο άνθρωπος αυτός μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια ολουνών. Ήτανε σοφρονισμένος, βρήκε πάλι το μυαλό του, γιατί προηγούμενα τον περιγράφει ότι ήτανε στην τρέλα. Έκοβε τον εαυτό του και κοιμότανε στα μνήματα. Ήρθε στα καλά του. Μετά τον είδανε να είναι ντυμένος. Πρώτα τι ήτανε? Γυμνός. Ξασκιζότανε. Και μετά τον είδανε να κάθεται. Προηγούμενα μας τον περιγράφει ότι έτρεχε από εδώ, από εκεί. Θαύματα. Αυτά τα θαύματα τα κάνει σε ανθρώπους, σαν και εμάς. Κάτι γίνεται με τη δύναμη του Λόγου του Κύριου και τη διδασκαλία. Αλλαγή. Το σκοτάδι γίνεται πώς, εξουσία του σατανά γίνεται βασιλεία του Θεού. Ο θάνατος γίνεται ζωή. Δεν το πιστεύει ο άλλος όταν σε δει. Θυμάμαι τον αδελφό μου, είχα να τον δω πάνω από 12 χρόνια. Όταν με συνάντησε, θυμάμαι ακόμα και την ώρα που περπατάγαμε έτσι και μιλάγαμε, γυρνάει έτσι και μου λέει, Γιώργο, εσύ δεν είσαι ο ίδιος. Ήξερε ότι είχα γίνει χριστιανός, όλα αυτά. Και γυρνάει και μου λέει έτσι, Γιώργο, εσύ λέει δεν είσαι ο ίδιος. Το ομολόγησε. Γιατί δεν είχε τον ίδιο Γιώργο που είχε αφήσει όταν ήμουνα 14 χρονών, τότε είχαμε αποχωριστεί, και με είδε μετά από χρόνια, μου είπε, εσύ δεν είσαι ο Γιώργος. Γιατί ήξερε ποιος ήμουνα ο Γιώργος. Πρώτη μερικές φορές σας περιγράφω, αλλά δεν τα πιστεύετε. Ποιος ήμουνα ο Γιώργος. Ο Θεός ξέρει. Και μετά το είδε και μου λέει, δεν είσαι ο Γιώργος. Και αυτό τον έκανε να έχει μεταστροφή στη ζωή του. Από τότε. Ναι, φαίνεται. Όταν θα έρθει ο Χριστός στη ζωή μου, στη ζωή σου, φαίνεται. Δεν είσαι ο ίδιος. Δεν είσαι τέλειος, γιατί και εδώ όπως καταλαβαίνετε, τους μίλεγε, δεν μίλεγε σε τελείους. Σε έλεγε στο εξής, δηλαδή έπρεπε να κάνουν πράγματα, να περπατήσουν τον δρόμο. Όχι μόνο να περπατήσουν, αλλά και να φτάσουν στο τέλος. Ο Κύριος θέλει να περπατήσουμε και να φτάσουμε στο τέλος. Ο Παύλος έλεγε τον δρόμο τον περπάτησα, τον τελείωσα. Περπατούσε συνέχεια, αλλά έφτασε μετά σε ένα τέλος. Έτσι και ο Κύριος θέλει όλους μας, τον καθέναν, ναι. Είναι το σχέδιό του. Να προχωράμε από πίστη σε πίστη. Από δόξα σε δόξα. Να γίνεται στη ζωή μας μεταμόρφωσης. Να γίνεται μεταμόρφωσης. Μεταμορφούμε, θα λέει, στην ίδια εικόνα του κτίσαντος ημάς του Ιησού Χριστού. Είμαστε το ποίημα του Θεού. Για να περιγράψουμε τι αλλαγή έχουμε και τι ο Κύριος θέλει να κάνει, σας το δώσω με την έννοια της γλυπτικής. Ένας βράχος ολόκληρος από το βουνό κόβεται, από το πεντελικό ας πούμε όρος, το μάρμαρο, έχει βγει από εκεί, όπως και εμείς βγαίνουμε από τον κόσμο και είμαστε αδιαμόρφωτοι. Αλλά αυτός ο οποίος μας έχει καλέσει είναι γλύπτης τρομερός. Θα μας κάνει πείμα. Τι θα μας κάνει? Πείμα. Και αρχίζει τώρα και σμιλεύει. Στην αρχή δεν βλέπεις αυτό. Σιγά 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 και μετά βλέπεις μια πρωτομία, ένα σώμα, όπως ακριβώς τον άνθρωπο τον οποίο θέλει να φτιάξει. Και εμείς είμαστε, λέει, το ποίημα του Θεού, κτιστέντες στην ίδια εικόνα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Κύριος θέλει να εργαστεί για μένα, για σένα, να φτάσουμε στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Και μετά λέει, για να περιπατήσουμε σε έργα καλά τα οποία προετοίμασε εκείνος. Ο Θεός εργάζεται, μέχρι σήμερα εργάζεται στη ζωή μου. Εργάζεται στη ζωή του καθενός ο οποίος επιθυμεί και τα δέχεται τα εντάλματα του Κυρίου. Δεν λέει, ο αδελφέ, εντάξει, αυτά. Τα δέχεται μέσα στην καρδιά του. Και τους λέει τώρα συγκεκριμένα. Να απέχετε, ο αγιασμός σας είναι το θέλημα του Κυρίου, να απέχετε από την πορνεία. Πορνεία. Όποιος κοιτάξει σήμερα, σε όλους τους αιώνες θα δούμε υπήρχε, αλλά και σήμερα είναι σε έξαρση. Θέλεις σοκολάτα. Μια σοκολάτα, ε. Προσέξτε τις διαφημίσεις. Τι πλασάρουνε προηγούμενα ώστε να σε ελκύσουνε για να πάρεις τη σοκολάτα τάδε μάρκα. Προσέξτε τις ειδήσεις. Πορνικές σκηνές. Ιδονιστικές. Για τα chips. Σας λέω από την πραγματικότητα, όπως τα βλέπουμε στις ειδήσεις. Πριν από τις ειδήσεις δείχνουν τέτοιες διαφημίσεις. Για τα chips. Πω, δείχνουνε σεξουαλικές έτσι εικόνες. Και ο κόσμος είναι προσιλωμένος εκεί. Πορνογραφία. Είναι καθημερινή. Και μετά οι άνθρωποι οι ίδιοι πέφτουνε μέσα στην πορνογραφία. Νέα παιδιά, νέες κοπέλες, ηλικιωμένοι. Διαβάσετε, γιατί δεν έχουμε τον καιρό, πηγαίνετε στο 19 κεφάλαιο της Γένεσης και θα δείτε εκεί που το αναφέρει ειδικά. Λέει, οι νέοι και οι γέροντες. Δηλαδή ήταν σε όλο το φάσμα η αμαρτία αυτή. Ποια ήταν η αμαρτία που περιγράφει στην Γένεση 19, η εξής. Είχαν πάει οι άγγελοι, δύο άγγελοι, στον Αβραάμ. Του είχαν φέρει τα καλά νέα ότι του χρόνου τέτοιο καιρό η γυναίκα σου θα έχει παιδί. Και μετά από εκεί επήγανε οι άγγελοι, μας λέει, στα Σόδομα. Οι δύο άγγελοι. Καθόταν εκεί στα Σόδομα ο Λότ, στην πύλη λέει της πόλης. Και όταν τους είδε... Είπε, θα σας φιλοξενήσω εγώ, ήταν ώρα περασμένη, θα σας φιλοξενήσω εγώ. Ελάτε, λέει, στο σπίτι μου και αύριο το πρωί, αφού διανεκτερεύσετε, να συνεχίσετε την πορεία σας. Δεν γνώρισε ότι ήταν άγγελοι. Και αυτή την εικόνα την είδανε οι κάτοικοι της πόλης. Και τρέξανε στο σπίτι του Λότ και του λέγανε. Αυτούς τους δύο βγάλ τους έξω. Θέλουμε να τους γνωρίσουμε. Οι λέξεις γνωρίζω στην Αγία Γραφή και από τα επόμενα που λέει, ξέρετε τι είναι, θέλουμε να συνευρεθούμε σεξουαλικά με αυτούς. Και λέει εκεί, οι νέοι και οι γέροντες είχαν φουλάρει στο σπίτι του Λότ. Βγαίνει ο Λότ έξω, κλείνει αμέσως την πόρτα και τους λέει, ξέρετε, έχω θυγατέρες οι οποίες είναι παρθένες. Πάρετε αυτές, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτούς λέει να μην τους κακοποιήσετε. Τότε τους την δίνει ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δαιμονίζονται κυριολεκτικά. Όσοι είναι σε αυτά τα πάθη, δαιμονίζονται. Δαιμονίζονται και λέει τώρα θα κακοποιήσουμε εσένα. Και τότε δείχνει η γραφή ότι γίνεται η επέμβαση στον αγγέλων, οι οποίοι τον πιάνουν τον Λότ, τον μπάζουν μέσα στο σπίτι, κλείνουν την πόρτα και μετά περιγράφει και ο λόγος του Κυρίου ότι όλοι αυτοί οι νέοι και οι γέροντες πάθανε αορασία. Δεν μπορούσαν να βρουν δηλαδή την πόρτα και ματαιώθηκαν. Τα σχέδιά τους. Προηγούμενα ο Αβραάμ είχε ζητήσει να το αποκαλύψει ο Θεός τα σχέδιά του και του είχε πει ότι θα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα και τις γύρω πόλεις. Και άρχισε να προσεύχεται ο Αβραάμ. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε, όπως είπα και με την προσευχή αυτή. πέρα από το ψωμί μου και αυτά όλα είναι καλά, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να προσευχόμεθα. Προσευχότανε, προσέχτε το αυτό όμως, γιατί είναι λεπτό. Τι προσευχότανε? Να τους καταστρέψεις, Κύριε, αυτούς. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, όταν λέμε να προσευχόμαστε για το θέμα αυτό. Η προσευχή του τι περιεχόμενο είχε? Να τους καταστρέψει? Όχι. Ηκέτευε για αυτούς. Και έφτασε στο σημείο να λέει 50-40 για αυτό, και έφτασε 10, λέει, αν υπάρχουν, Κύριε, θα τους σώσεις? Και είπε ο Κύριος, ναι. Και 10 άνθρωποι δίκαιοι να υπάρχουν μέσα στο Σόδομα και Γόμορα, δεν θα καταστρέψω. Δείχνει δηλαδή ότι ο Αβραάμ δεν ήθελε την καταστροφή, ήθελε την σωτηρία. Αυτό εμείς πρέπει να προσευχόμεθα. Το τι θα κάνει ο Θεός, όπως βλέπουμε, είναι δικός του λογαριασμός. Πώς θα το κάνει, πότε θα το κάνει, είναι δικός του λογαριασμός. Εμείς όμως τι πρέπει να κάνουμε? Να προσευχόμαστε όπως ο Αβραάμ. Να ηκετεύουμε μπροστά στον Θεό κάθε μέρα για αυτή την τρομερή κατάσταση που υπάρχει παντού. Να ξέρετε, πληροφοριακά, έτσι πολύ θα το ξέρετε, όλα εκπορεύονται, βγαίνουν από το Hollywood σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα οι εξτρεμισμοί αυτοί, οι σεξουαλικοί και τα λοιπά, όλα είναι από το Hollywood. Σημειώστε το Hollywood. Πέστε το. Hollywood. Οι εταιρείες αυτές προάγουν με κάθε τρόπο. Ένας αδερφός, ο οποίος παρακολουθεί και επικοινωνώ μαζί του, είναι στην επαρχία, μου λέει, δεν υπάρχει σήμερα κινηματογραφικό έργο που να είναι thriller, παραδείγματος χάρη, να είναι αστυνομικό, να είναι συναισθηματικό, που μέσα σε αυτό το έργο να μην περιέχεται η ομοφιλοφιλία. Δείχνει σκηνές ομοφιλοφιλίας. Έχει κάνει μελέτη επάνω σε αυτό. Όλα είναι από το Hollywood. Μια άλλη περιοχή που είναι κοντά στο Hollywood, λέγεται North Ridge. Αυτά είναι στην Καλιφόρνια. Εκεί ολόκληρη η περιοχή, μια συνοικία έτσι μεγάλη, είναι το κέντρο της παραγωγής όλης της πορνογραφίας που είναι σε όλο τον κόσμο. Από εκεί εκπορεύεται. Εκεί τα τυπώνουν, εκεί τα συντή αυτά όλα και τα λοιπά, βγαίνουν από αυτή την περιοχή. Εκεί ήταν που έγινε ο μεγάλος σεισμός και τους κατάπιε πριν από μερικά χρόνια. Μερικοί θα πούνε τυχαίο είναι. Όχι, τίποτε δεν είναι τυχαίο. Τίποτε δεν είναι τυχαίο για αυτούς που διαβάζουν τις γραφές. Το κέντρο αυτό της πορνογραφίας που καταστρέφει οικογένειες, εξοδεύονται άνθρωποι, ζαλίζονται, κάνουν χίλια δυο. Μετά τους πιάνουν τα κλάματα στην τηλεόραση. Έγινε, λέει, αυτό το κακό, έγινε αυτό το κακό και το ένα και το άλλο. Μα αφού εσείς τα προπαγανδίζετε όλα αυτά μέσα από τα μέσα της δημοσιότητος. Όπως είπαμε, σοκολάτα πουλάνε και την προωθούν με το σεξ. Τα βλέπει το παιδάκι εκεί, είναι εκτεθειμένο. Απορούνε μερικοί παιδάκια μικρά, είναι μέσα στο σεξ, το εμπορεύονται. Είναι τρομερό. Είναι οι σύγχρονοι δουλέμποροι. Οι σύγχρονοι δουλέμποροι είναι αυτοί που προωθούν τα ναρκωτικά. Προωθούν τώρα ο αλκοολισμός μπροστά στα άλλα δεν πιάνει τίποτε. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα ο αλκοολισμός. Η πορνογραφία επίσης. Κερδοφόρα επιχείρηση. Η εκμετάλλευση της πορνείας. Πω, τρομερά κέρδη. Λένε τα μεγαλύτερα κέρδη είναι από την πορνεία, τα ναρκωτικά και την πορνογραφία. Όσοι ασχολούνται με αυτά γίνονται εκατομμυριούχοι. Και πάνε τους βλέπεις με γραβατούλα, με αυτοκίνητα πολυτελείας, ρολόγια πανάκριβα, που μπαίνουν τώρα οι ληστές, είδατε, είχαν μια έκθεση από ρολόγια πανάκριβα. Καλά τώρα, και άμα φοράς, εγώ τώρα Timex φοράω. Το είχα πάρει 20 δολάρια από το Μερβίν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό είναι. Τι θέλω να δω, την ώρα. Τα χρυσά. Ήταν ένας ο οποίος, να σας πω και ένα αστείο τώρα, για τα χρυσά έτσι αυτά, δείχνουν την τάση του ανθρώπου. Είχε χρυσό δαχτυλίδι και έκανε. Τον έβλεπε άλλος, ας πούμε, που δεν είχε χρυσά και τα λοιπά, αλλά είχε... ένα χρυσό δόντι, ξέρετε, παλιά. Οπότε άρχισε και έκανε... για να δίνει το δόντι το χρυσό. Ο ένας έκανε το δαχτυλίδι, ο άλλος το δόντι το χρυσό. Πάσχουν οι άνθρωποι. Θυμάμαι μια στη στάση εκεί του ζωγράφου, ήταν και γυναίκα δικηγόρου, συναδέλφου, καθόταν στη στάση και φούραγε μια γούνα πραγματική από Αλεπού. Λοιπόν, ήμουν και εγώ στη στάση και συνέχεια έκανε. Πήγαινε πιο εκεί και πάλι ερχότανε. Πάσχουν οι άνθρωποι. Σε όλα. Για τα ασήμαντα. Οι διαφημίσεις. Τρώνε τον άνθρωπο. Τα χρήματά του. Τον βάζουν σε έναν τρόπο ζωής. Το μεγαλύτερο εμπόριο, είπαμε, είναι εκμετάλλευση πορνών, ναρκωτικά και πορνογραφίας. Όλα εκπέμπονται μέσα από το σύστημα, γιατί η εικόνα έχει μεγάλη δύναμη. Και την εικόνα την έχει το Hollywood. Αν βλέπετε έργα. Εγώ θα σας συμβούλευα προσωπική μου άποψη. Μη βλέπετε κανένα έργο. Λένε καλό, λέει, έργο. Μέσα στο γάλα, άμα ήταν μια μύγα, θα το έπινε στο γάλα, σε ρωτώ. Και επειδή είναι γάλα φαίνεται και τα λοιπά, αλλά έχει μέσα και τη βρωμιά, το βλέπεις. Δεν το πίνεις, το γάλα, άμα έχει μια μύγα μέσα, έτσι δεν είναι. Το ίδιο είναι και με τα φιλμ αυτά. Μέσα έχουν την διαστροφή. Είδατε, τα μπερδέψανε βέβαια και στα Όσκαρ φέτος, αν είδατε στις ειδήσεις, δώσανε στο Λαλάντα, πώς το λέει, ενώ ήταν στο Moonlight. Τι ήταν το Moonlight? Ξέρετε τι ήταν το Moonlight? Η προαγωγή και η διαφήμιση της ομοφιλοφιλίας. Αυτά είναι. Τα παρατηρείτε έτσι, τα διαβάζετε έτσι. Ή κλαμούρες έτσι, τα βλέπετε, εντυπωσιάζεστε. Και πήγε να πέσει μία το κόκκινο χάλι. Και εντυπωσιάζονται οι άνθρωποι, γιατί αυτά πουλάνε. Λέει να απέχετε από την πορνεία. Διότι πάμε τώρα στην άλλη λέξη. Το κάλεσμα του Θεού είναι ο αγιασμός, η καθαρότητα. Λέει στο 7 εδάφιο, δεδομένου ότι ο Θεός δεν μας εκάλεσε σε ακαθαρσία, αλλά σε αγιασμό. Γι' αυτό, πάμε τώρα στο διατάφτα. Γι' αυτό μας έχει καλέσει σε αγιασμό. Εκείνος που τα αθετεί αυτά, δεν αθετεί άνθρωπο, θυμόσαστε παραπάνω ότι τους έλεγε, είναι εντάλματα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά των Θεών, ο οποίος και μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Για να δούμε τώρα μια άλλη λέξη και με αυτό θα κλείσουμε. Στο έξι εδάφιο λέει «επειδή ο Θεός είναι εκδικητής». Τι είναι ο Κύριος? Εκδικητής για όλα αυτά. Όπως σας και σας το προείπαμε, σας το βεβαιώσαμε με μαρτυρίες. Το βεβαιώσαμε, λέει, με μαρτυρίες. Ο Θεός είναι εκδικητής. Σήμερα δεν ακούμε τέτοια κηρύγματα. Ότι ο Θεός είναι καλός, αλλά είναι και εκδικητής. Το λέει η Γραφή. Άμα δεν το λέει, να τη σκίσουμε τούτη τη σελίδα, γιατί δεν μας αρέσει. Ο Θεός είναι εκδικητής. Τι λέει για τα Σόδωμα και τα Γόμορα και στην επιστολή του Πέτρου και στην επιστολή του Ιούδα και στα Ευαγγέλια από το στόμα του Ιησού Χριστού? Λέει τα εξής. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, μετά από αυτήν την διήγηση που σας είπα και το διαβάσετε, έπεσε φωτιά και θείο και κατέστρεψε τα Σόδωμα και Γόμορα. Γιατί τα κατέστρεψε? Για την ακαθαρσία τους. Γιατί? Ακαθαρσία τους. Η ψυχή του δίκαιου Λότ κατεθλίβεται εν μέσω των Σοδόμων και Γομόρων, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και λέει πάλι ο Πέτρος, αυτό είναι παράδειγμα, εικόνα, για την μέλουσα αιώνια φωτιά, την οποία θα φέρει ο Κύριος επάνω σε όλους αυτούς που πράττουν την αμαρτία. Πάλι το λέω, τέτοια κηρύγματα δεν ακούγονται σήμερα. Χαϊδεύουν τα αυτιά μας, τα κηρύγματα, σε καλός, πώς θα βελτιωθείς, να γίνεις ας πούμε καλύτερος, πετυχημένος, πώς να αποκτήσεις καλύτερη θέση. Όλο για τα ανθρώπινα, έτσι θα γίνει. Και ο Κύριος μας βοηθάει και μας θεραπεύει και μας ευλογεί, ο Κύριος, αλλά δεν είναι αυτό. Ο Κύριος μας έχει καλέσει σε αγιασμό, να είμαστε η εκκλησία Του, η νύφη Του και κοσμημένη για τον άντρα αυτής που κατεβαίνει από τον ουρανό. Όσοι δεν δέχονται τον Κύριο, θα έχουν την ίδια τύχη την οποία αναφέρει εδώ, τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Ιησούς Χριστός λέει, παραδείγματος χάρη, και στο 10ο κεφάλαιο Ματθαίου, σημειώστε το, και στο 11ο κεφάλαιο του Ματθαίου, ότι Καπερναούμ, Καπερναούμ, αν τα θαύματα τα οποία γίνανε σε σένα γινόντουσαν στα Σόδωμα και τα Γόμορα, τα Σόδωμα και Γόμορα θα είχαν σωθεί. Εάν γινόντουσαν τα θαύματα που γίνανε σε σένα, Καπερναούμ. Και λέει παρακάτω, αλλά η τιμωρία η οποία θα έρθει σε σένα, Καπερναούμ, θα είναι μεγαλύτερη από την τιμωρία των Σοδόμων και Γομόρων. Μιλάει για μια πόλη που ήταν η πόλη τους, η Καπερναούμ. Και χρησιμοποιεί εκεί τη λέξη, ελαφρότερη ήταν η τιμωρία στα Σόδωμα και τα Γόμορα από ότι θα είναι σε σένα, Καπερναούμ, που έχεις γνωρίσει θαύματα. Έζησα ανάμεσά σας και δεν με δεχθήκατε. Και επίσης στο 10ο κεφάλαιο λέει, αν στην Τύρο και τη Σιδώνα γινόντουσαν τα θαύματα επίσης, θα είχαν μετανοήσει. Εσύ όμως δεν μετανόησες, λέει Ισραήλ. Η τιμωρία, λέει, θα είναι ελαφροτέρα στα Σόδωμα και Γόμορα, επειδή δεν μετανόησες. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να κτίσει έναν άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα του Ιησού Χριστού, και μας παρακαλεί και μας καλεί όλους μας. Και τον Δαβίδ, όταν αμάρτησε, πήγε να καλύψει την αμαρτία του. Είχε τις συνέπειες της αμαρτίας του, ο Δαβίδ. Αλλά όταν στον 51ο ψαλμό ομολόγησε στον Κύριο και είπε «Ήμαρτον, ήμαρτον, σε σένα ήμαρτον», ο Κύριος τον εσυγχώρησε και του απέδωσε πίσω την χαρά της σωτηρίας του. Θέλετε να κάνουμε αυτή την προσευχή όλοι μας, σε όποια σφαίρα και αν είμαστε έξω από το θέλημα του Κυρίου, να έρθουμε στο θέλημα του Κυρίου.